Razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Drugim januarskim izdanjem Razgovornika snopom svjetlosti pažnje osvjetljavamo njeno veličanstvo knjigu čovjekovog najboljeg prijatelja i najsigurnije naše duhovno utočište. Januar nove 2017. godine je mjesec književnih nagrada, ukazivanje dakle na najbolje knjige koje će se dugo grijeti među dlanovima čitalaca. Razgovornik počinjemo Ninovom nagradom dodijeljenoj Ivani Dimić za roman Arzamas u izdanju Beogradske lagune. Ivana Dimić je peta spisateljica kojoj je dodijeljena ugledna nagrada. Slijedi reportaža Marice Lalović povodom proglašenja dobitnika Ninove nagrade za roman godine.
Knjiga Arzamas je potresna, iskrena i vedra, satkana od dramskog koje se preobražava u romaneskno. Roman tematizuje jednu od osnovnih egzistencijalnih relacija, odnos majka-kćerka, kaže predsjednik žirija Ninove nagrade Mihajlo Pantić.
Taj i takav odnos je začudo u srpskoj književnosti retko kada izdašnije i umetnički uspelije obrađivan. Pri povedanju u Arzamasu teče smenom dramskih, dijaloških i prozno-eseističkih pasaža, dok se u dramskoj kolokvijalnoj formi i njoj imanentnoj graničnoj situaciji predočava sva složenost ljubavi dva bliska, a tako različita bića, od kojih je jedno u zenitu, a drugo na kraju života, u proznim, katkad ispovednim, a katkad poetskim, kontemplativnim, fikcionalnim fragmentima, promišljaju se ključna egzistencijalna pitanja u misaonoj i simbolički posebnoj vezi sa glavnom pričom. Tako se iz jedne sasvim intimne, gotovo kamerne perspektive otvara univerzalni pripovedni plan bez kojeg nema ni dobrog romana ni vredne umetnosti. Ispripovedan svedenim, dramski ekonomičnim načinom u stalnoj smeni komično-absurdnog i setnog tona, te stoga žanrovski neuhvatljiv, roman Arzamas Ivane Dimić postepeno prerasta u proznu fugu o ljubavi i smrti, tako ćemo to i naglasiti, znači prozna fuga u ljubavi i smrti, u kojoj je ljubav uprko smrti ona sila koja iskupljuje i osmišljava sam život.
Roman sam naslovila Arzamas jer se u njemu radi o sreći i smrti, kaže dobitnica nagrade Ivana Dimić, napominjući da je to i ime zatvorenog grada u kojem su naučnici pravili atomsku bombu i podsjećajući da je Školovski u energiji zablude knjizi Tolstoju kazao: sreće i smrt, eto to je arzamski užas, ali moj roman je moje lično iskustvo.
To je najličnije moje iskustvo što sam čuvala bolesnu majku 9 godina i odatle ide. Ali ono što je važno za književnost, to je mnogo važnije nego samo iskustvo i možete imati kao ličnost svakakva iskustva, ali da to transponujete u pisanu reč, u književnost, potrebno je da izvršite neku vrstu sažimanja, torzije, neku vrstu transpozicije. Inače će to ostati vaše lično iskustvo koje se nikog ne tiče. Onda neće biti i književnost, razumete? Dakle, to je taj put od koji vi pređete kao ljudsko biće, kao sa nekim sopstvenim iskustvom, do toga da to postane književnost, to je put koji na kom putu imate znanje, dar, rad, šta god, jel? Pa koliko ga imate, toliko će to da izađe.
Svaka dobra književnost tiče se ljubavi i smrti i svaki pisac o tome piše, bez obzira šta mu je sadržaj knjige, kaže Ivana Dimić.
Svaka dobra književnost, to smo mi učili još na studijama književnosti, tiče se ljubavi i smrti. Svaki pisac o tome piše, bez obzira šta mu je sadržaj knjige. Razumete? Kad pogledate bilo koju Rilkeovu pesmu, kad pogledate, kako da kažem, šta god da proniknete u analizom u bilo koji književni sadržaj, vidjet ćete da je pitanje ljubavi i smrti osnovno pitanje kojim se bavi svaki pisac, kao što se bavi svaki čovek, naravno, ali mi kao obični ljudi ne moramo time da se bavimo tako, kako ja kažem, esencijalno. A pisac se uvek time bavi suštinski, jel, toga, to su mislim ključne zagonetke kojima se bavi pisanje, književnost.
Jasmina Vrbavac, književni kritičar, posebno ističe temu koju je u romanu Arzamas obradila Ivana Dimić, temu koju je u srpskoj književnosti, ali i književnosti uopšte, gotovo da i nema.
Ivana Dimić je napisala zaista roman koji govori o jednoj temi koja je nesvakidašnja, to je odnos majke i ćerke. Mnogo se govorilo i mnogo pisalo o odnosu sina i oca. U svetskoj književnosti, pa i u domaćoj književnosti, nažalost, o odnosu majke i ćerke veoma malo. To je, dakle, jedna nova tema za našu književnost. Sasvim sam sigurna da će se mnogi pronaći u njoj, da će mnogi prepoznati sebe, svoje porodice, svoje priče, i to se odnosi ne samo na majke i ćerke, već i na, naravno, očeve i sinove, da će u likovima i junacima Ivane Dimić prepoznati svoje supruge, sestre, majke, ćerke, i da će pre svega uživati u ovom romanu, jer književnost je ipak strast, književnost je uživanje.
Živjeti i pisati na premisama jednog svijeta koga zapravo više nema i onom svijetu u kojem više ništa ne važi nije lako. Sa druge strane, prevazići svaku vrstu bezdomnosti koja se osjeća kod srpskih pisaca, možda je još teže, ističe član žirija Tamara Krstić.
A uspostaviti ritam literature i života, to je možda najveći izazov, čini mi se, za pisca, uspostaviti i u stvari dokazati ono što je jednim delom i odabrana knjiga Ivane Dimić dokazala, a to je da je jezik jedino prisustvo u korenjenosti i u stvarnosti, a zapravo da je jezik taj kojim se oblikuje najviše književnost. U svakom slučaju, dakle, izdvojila bih iz ovog najužeg izbora, ali iz onog šireg izbora, na one glasove na koje mislim da srpska književnost treba da računa i na one glasove koji su zaista autentični i donose jednu novu snagu i jednu novu viziju književnosti. Pre svega Vladimir Tabašević sa svojim romanom Pa kao, a zatim bih dodala i imena koje su se pojavila u širem izboru, kao što su Luka Tripković i kao što je Darko Tuševljaković sa romanom Jaz. Stoga i šireći dalje, odnosno odlazeći u onaj izbor među 40 romana, takođe postoje glasovi mladih pisaca koji svakako, čini mi se, da će biti dobro polazište za njih da napišu i narednih godina dobre romane i da zapravo pokažu da dolazi i da mogu da pariraju već onim izgrađenim poetikama i onim izgrađenim imenama kakvi su i Vladislav Bajac i kakvi su i Vladan Matijević i drugi pisci.
U konkurenciji 170 romana imali smo težak zadatak, kaže Jasmina Vrbavac i dodaje da je većina prispjelih rukopisa zasluživala punu pažnju žirija i pažljivo čitanje.
Ono što je moj utisak ove godine ili ove sezone, to je da je veoma veliki broj romana bio pisan u veoma dobrom modu ili u veoma dobrom statusu, dakle, romani, skoro 50 romana je moglo ući u neki širi izbor. To su romani koji su bili slični po svom kvalitetu, po svojim karakteristikama. To me raduje jer to znači da srpska književnost i da srpski roman stoji na dobrim nogama i da su zaista brojni pisci koji umeju da ovladaju formom romana ili pak nekim sličnim formama koje u konačnom skoru zaista proizvode taj utisak romanesknog. Neki uži izbor, odlučili smo se za 11 romana i tu je verovatno još bilo nekoliko romana koji su se mogli priključiti, ali imam utisak da smo zaista odabrali samu srž ovogodišnje produkcije. To su sve romani koji će biti divni za čitanje, na koje možete računati, da ćete ih sa uživanjem čitati. Preporučujemo ih čitaocima i računamo sa tim da će se tokom čitave sledeće godine oni zaista čitati, da će biti u fokusu, da će biti obraćena pažnja na njih i da će čitaocima biti prijatno sa njima.
Da se svakoj knjizi prilazilo jednako ozbiljno potvrđuje i Zoran Paunović. Na kraju su se izdvojila 4 romana, kaže naš sagovornik, Susret pod neobičnim okolnostima Vladana Matijevića, pa kao Vladimira Tabaševića, Hronika sumnje Vladislava Bajica i nagrađeni roman Narzamas.
Posljednja 2-3 mjeseca bile su naročito teške zbog tog neravnomernog priliva knjiga. Jednostavno kad u prvoj polovini godine imate otprilike 5 puta manje knjiga nego u drugoj. Ali dobro, umjesto da govorimo o onim tegovnim stranama rada žirije, osvrnuću se samo na ono što je bilo u tom radu najlepše, a bilo je mnogo lepih stvari. Razumevanje i saglasje između članova žirija o svakoj od knjiga je se diskutovalo zaista naširoko, odnosno onoliko opsežno koliko je knjiga zavredela, opsežnu diskusiju, ali svakoj smo knjizi pristupali sa dužnim poštovanjem i bez imalo predrasuda, mogu reći, tako da je jednostavno količina priča o knjizi zavisila od povoda koje je konkretan roman nudio. Svako od nas, ako se tako može reći, navijao je za sva 4 romana istovremeno. Roman Vladana Matijevića jeste izuzetno zanatski i umetnički zaokružen roman. Roman Vladimira Tabaševića također snagom svog poetskog jezika nametnuo se kao jedan od najboljih ove godine. Roman Vladislava Bajica širinom zamaha, opsegom, ambicijama i ostvarenošću tih ambicija na kraju krajeva također do posljednjeg trenutka bio je veliki kandidat za nagradu. Nagradu je međutim ponela i to potpuno zaslužno Ivana Dimić s romanom kome će se još mnogo, mnogo pričati.
Priznanje Ivane Dimić biće uručeno na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci 23. januara.
Na ovogodišnji konkurs ugledne Ninove nagrade nominovano je 120 novo objavljenih romana. Sugeriše li ova brojka napredak ili pad u poetici žanra romana, polifoniju ili realističku poetiku? Pitali smo književnog kritičara Mihajla Pantića, člana žirija Ninove nagrade.
Već 10 godina je produkcija romana u srpskoj književnosti negde na nivou od 150 do 200 novo napisanih i novo objavljenih dela. I već pogled na taj podatak nam u stvari otkriva da je roman ne samo dominantna forma u književnosti, nego da je on i više od toga, na neki način postao sinonim za književnost. Sve druge književne forme su nažalost negdje na margini. Kako god u tom, da kažem, stvarnom ili lažnom fikcionalnom obilju koju srpski pisci, dakle, produkuju svake godine, ne može se uspostaviti nešto što bi se moglo nazvati zajedničkim imeniteljem. šta hoću da kažem? Pa na delu su manje ili više gotovo sve poetike, sve stvaralačke koncepcije u rasponu, recimo, od nekog ultra eksperimentalnog teksta koji gotovo ili vrlo teško prihvatamo kao romaneskni, do recimo konvencionalno i standardno napisanih linearnih sitno realističkih dela. Pri tom, kad pogledate ono što se naziva tematskim ili značenskim poljima u romanu, vidite da gotovo nema ni jednog segmenta iz čovekovog iskustva koji na ovaj ili onaj način nije dodirnut u tom kažem, preobilnom fikcionalnom polju. Recimo, imate mnogo istorijskih romana, imate mnogo porodičnih romana, ima mnogo romana o odrastanju. Vrlo mnogo se, recimo, tematizuje naša bliža istorija, uključujući, naravno, i ne tako više bliske ratove, ali koji očigledno imaju takav traumatički potencijal da i dalje vrlo mnogo produkuju priču i pripovedanje. Također bih istakao nešto što bih mogao nazvati i generacijskom raslojenošću književnosti, odnosno romana. Imate, naravno, pisce koji su višestruko dokazani, imaju vrlo razgranate opuse i, naravno, imate nova književna imena. Evo, ove godine smo imali nekoliko zaista vrlo zanimljivih knjiga, ljudi za koje pretpostavljam da će u budućnosti tek napisati svoje najbolje knjige, a koji su svojim knjigama koje su objavili ove godine pokazali nedvosmislen talent. Ukratko, zanimljiva je to i slojevita priča koja donekle, naravno, može da optereti čoveka koji se obavezao da pročita vrlo veliki deo te produkcije, ali u nekom krajnjem zbiru rekao bih da je to koristan posao, zato što nam u stvari pokazuje kako je stanje književnosti danas i najzad, ali ne na posljednjem mestu, rezultat svega toga je u onom najboljem ili vršnom delu, kad pogledate ono što se zove najuži izbor, ipak i neko zadovoljstvo koje dobijete u čitanju.
Januarskim nagradama ovjenčane su i knjige u Republici Srpskoj, to jest u Banja Luci. laureate godišnje nagrade za najbolju knjigu podružnice književnika Banja Luka i grada Banja Luka su pjesnici Stevka Kozić-Preradović i Slobodan Bošković. O nagrađenim knjigama pjesama u obrazloženju govori pjesnik Radmila Radovanović, član žirija.
Knjigom pjesama Glas Andrić Grada Stevka Kozić Preradović manifestuje srž autopoetike, jezičku mladost i semantičku razbujnost, lirsko-meditativnu energiju kojom budi pritajena čula kreacije. Glas Andrić Grada je zapravo metaforičko zglasje, bližavanje nas sa drugima udaljenim u vremenu. Stevkin Andrić Grad je kula svetlja, što kaže Velimir Milošević, u kojoj pjesnikinja, da tako kažemo, organizuje sve vremensko književno veče. Ona je moderator, voditelj koji najavljuje zanimljivu literarnu reprezentaciju Kočića, Šilera, Markesa, Ruževića i drugi. Andrić Grad je poetskom aurom nagrađen u simbol prožimanja u dom svih koji se misle, pjevaju i vole. Glas Andrić Grada je zvučni luk između Kočićevog zmijanja i Markesovog Makonda. Minijaturnom poemom Azbuki plavi vez, čin pisanja poredi sa činom zmijanskog veza i vezenja. Pisanje je u stetknom ključu vezenje jezikom. Poetesa je vezlja jezika, poezije. Pjesma je čipka jezika, stih je kao i vezana šara, nit svemira, kako pjesnikinja kaže, i Ariadna nit da se u svemiru ne izgubi. Nagrađenom knjigom, njenom unutarnjom arhitekturom, Stevka Kozić Preradović razbija i kanonske obruče soneta, vršeći tako samosvojnu jezičku transfuziju neusiljenim rimarijem i elašnim sonetnim koordinatnim sistemom. Knjiga oksimoronske sintagme Slatka beznadja Slobodana Boškovića je registar delirični zasjenčeni izvještaj ogledanja jednog u drugom dvaju ogledala, ogledala tijela i teksta. Plod toga imaginarnog opoetizovanog ukrštanja, ogledanja, dogledanja, ugledanja, razgledanja je neobična pjesnička poslanica za čitaoca koji voli da odgoneta šarade jezika i pjesme i da tako odgoneta samoga sebe. Novom knjigom Bošković zagovara, potpisuje načelo pisanja koje je avantura neistraženim jezičkim zonama, a ne prosti pravolinijski prepis viđenog i doživljenog. Boškovićeva pjesma nije odraz, snimak nečega u ogledalu pjesme, nego je popinski magmatični razobličeni belutak i sijer i odbljesak doviđenog i proživljenog pramničkom jezika na papiru. Sa druge strane, groznica, beznađe i sunčanca su ona metafizička trpna stanja jezika i teksta tijela koje dovode do nove, originalnije forme artizma, do višeg stepena tekstiranja. Igraju se parafrazom Malarme ovog stiha, mogli bismo reći, provocirani Boškovićevom pjesmom, da tijelo postoji da bi se napisala pjesma, da bi se tijelo u pjesmi tekstiralo, vaskrslo u tijelu jezika. Drevni pjesnici i filozofi promišljali su o prirodi stvari, a Bošković raspjevava prirodu stvaranja pjesme i prirodu rastvaranja tijela, svijeta, svemira, prirodu jezika kao odraza fusnote i refleksa tih rasapljenja. Bolujem, dakle mislim, i prepjevavam svoju bol je Boškovićeva maksima.
Poetesa Stevka Kozić-Preradović govori o značaju nagrade, o tematikumu nagrađene zbirke poezije pod naslovom Glas Andrićgrada i interpretira pjesme, kako bismo osjetili lirsko-meditativnu intonaciju njenoga stiha, poetskog govora.
Najljeda me je zatekla na Kozari kad sam možda kao najveća pahulja lebdila prema Lijevču polju iznad Romanovačke crkve gdje sam prije 20 godina za sonetni vijenac upravo primila Kočićevo pero, a dolazi vijest od žirija da sam dobila za knjigu Glas Andrićgrada nagradu skupa sa mojim dragim kolegom piscem Boškovićem Slobodanom. Pošto je i u Andrićgradu sonetni vijenac, gle čuda, bila sam zatečena. Ja sam do sada primila pun nagrada i to iz, mogla bih reći, iz svih žanrova. Počev od romana u rukopisu, pa da idem preko dječje drame, pa da idem preko radiodrame za odrasle, za nekakve cikluse pjesama, za knjige u rukopisu, za knjige gotove. Dakle, neko ko je toliko puta nagrađivan, a i društvenim priznanjima za rad u književnosti i doprinos razvoju književnosti, moram da kažem da sam zaista posebno obradovana. Zašto? Ako sam ušla u književnost prvom knjigom Pramen strela 73. godine na jugoslovenskom konkursu, i ta je knjiga odmah ponijela nagradu grada Banja Luke koja se zvala Veseli Masleša. Dakle, mogu da kažem da ću sad, poslije toliko godina, ipak izaći iz, hajde da kažemo, staviti tačku na neke nove rukopise sa jednom prelijepom nagradom. I to koju su dali ljudi neobojeni, klanovski, ljudi koji su zaista iščitavali knjige. Pretpostavljam da je bilo dosta rukopisa, nisam u toku koliko je došlo gotovih knjiga na konkurs. Ali, pošto je Andrićgrad mene nagradio, od samog izlaska na scenu čitalačku, a zaista slušajući emisiju Kultura u ogledalu, čula sam dragog mom kolegu Milostava Sajića koji kaže da je prava ljepota da i najbolju roman pročita 10 ljudi. Ja onda moram da kažem da je Glas Andrićgrada pročitan u startu i dobio je 9 kritika. Naravno, uzimam u obzir i one koje su ušle u drugo izdanje, 4 objavljene kritike i moje recenzije. Hvala vam, dragi ljudi, hvala vam najljepša. Pisat ćemo dok smo živi i dok dišemo, ali ovo je zaista kruna. 11. sonet iz sonetnog vijenca po želji Emirovoj. O zemlji voćnjaka kličem vuku slovu. Nikao u htjenju Bogom dane nade. Iz kamena vidam zvjezdarnik u holu. Nesrećne planete oglavio je rade. Milanković sluti iz orbite glas. Odjekuje Pančić srebrom omorike i besmrtni Tesla traži duši spas od kuge zemaljske čim prebroji rake. Po zemlji Srbiji u krvavom rovu dječači sa Krke i Pupin od bake istorijom pamte vjeru na Kosovu. Danas sa Njegošem ko nikad Sibirom dišem pored Drine sa licem proljeća, volim behar voća rasvjetao širom. Moja knjiga Glas Andrićgrada objavljena je u izdanju književne zajednice Vaso Pelagić Banja Luka i mogu da kažem da je već u startu kod nekih mojih prijatelja, a inače znala sa književnosti, naišla na lijep prijem. Ona je zapravo moj lirski voćnjak u kome se sabiru prvotni potonji plodovi jezika i pismena maternjeg jezika. Sastoji se iz 5 ciklusa, ali prije nego što kažem njihove naslove, moram da pomenem da je već na koricama rasvjetali voćnjak akvarela Jovana Spreme, našeg dragog svestranog Điđe, slikara, pisca, profesora, kome se sad navršava 15 godina od smrti, a koji je i bio urednik, likovni urednik moje prve knjige davne 1973. godine koja me upisala u književnost. Dakle, sa njegovim rasvjetalim vošnjakom idemo u veselje sadržaja knjige, počev od poeme, a to je metaforično kazano iz Vukovog gaja. Poema se zove Az buki plavi vez, čini je 6 lirskih medaljona, 6 lirskih pjesama posvećene davnom i početnom pismu na zmijanju, pismu jezika igle, pismu igle i konca, odnosno pismu jednog posebnog veza odbrane ličnosti i života. Moram odmah da napomenem da se ciklus pjesama još u rukopisu veoma dopao direktorici muzeja gospođi Nadi Puvačić, koja je svesrdno prihvatila, odnosno sama ponudila da ti medaljoni lirski prate izložbu ovog veza u raznim prigodama. Drugi ciklus je zapravo ciklus posebnih soneta, a zove se U samoći vječnog. Znači, sve ono što smo učili od naših učitelja, velikana, pisaca, mudraca, jezika i Šilerovi balada, Njegoševi nada i tako dalje, slilo se u akrostihove, u pomene, u prkose, kao u pjesmi Principova, gdje i moj pokojni djed po majici Jovan na Kajmakčalanu dobi svoj neki stih. A pa sve do vrtlara Jovana Mihajla, koji zapravo je simbol izbjeglica u minulom ratu i koji umire na Petrovaradinu, a pominje se svoji galebova sa Velebita. Tu su naravno medaljoni i našim potomcima, unucima i tako dalje. Treći ciklus, zapravo taj voćnjak, po želji Emirovoj je glas Andrićgrada. Jer već me ovih dana pitaju neki moji prijatelji, je li to dvodvornička? Jer se ti zadvoravaš nekome kad takav naslov knjige, doduše oni nisu vidjeli knjigu. Ja kažem, pa kako da ne, moramo se dodvoravati poezijom, još ako to ne radimo, onda šta ćemo? Šalim se naravno, ali taj sonetni vijenac je zapravo jedna ekološka milošta želja da sve bude lijepo, čisto i prirodno. Ima tako, na kraju se završava, jeli smo crvljivo i živjeli s mirom, pa zašto sad da ne sadim to voće? Naravno, u taj glas Andrićgrada, ja mislim da bi sam Andrić kao veliki i ogromni pisac bio svjestan da je dobro posuditi nečiji glas, pa da se nas tihi i mali što dalje čuje i što duže odjekuje neka misao i neka poruka. U taj sonetni vijenac opet je odbrana našeg bića i žića, odbrana ljepote. Naravno, običnim narodnim jezikom kome je upućen i namijenjen ovaj sonetni vijenac. Da što više sade ljudi voće, a ne da se bave prljavim tehnologijama koje lijepa i nagluva Europa propagira. Stižemo dalje u jedan poseban, što bi se reklo, šarm poezije, a to je 19 pjesama, romansi, iluzija, kako god hoćemo, o ciganskom životu i ciganima, jer ja sam svojih najljepših 15 godina provela kao njihov saradnik i kao njihov saputnik i kao njihov prijatelj i kao neko koji jede, pije i sekira se kad snjegovi zapadaju, šta ćemo, kako ćemo očistiti grad i tako dalje. Tu je najmlađi balegar na džadi, ali je i najmlađa pjesnikinja banjalučka od 11 godina od koje sam posudila za ove moje crne bisere i stavila sam na početku tih ciganskih iluzija. Znači, stih mlađane Doris Dujaković koji glasi: neko na našem veselom brijegu glumi crne bisere na snijegu. Dakle, lijepo mi se uklopio, lijepo je odgovarao, jer ja ih zovem crni biseri. Naravno, i tu je jezik ljubavi, jezik kašike, jezik prašine, jezik odbrane, jer zadnja kratka pjesmica u tom lijepom ciklusu glasi: biran iznenada u parlament romskih duša, glasat ću za ljude, draga, ostali se gnušam. Zadnji ciklus, Zvono šutnje naše, počinje pjesmom Klavir, ispod koje stoji numera 1945-1995, a posvećena je onima koji se ne vratiše iz ratova. Dakle, počev počinje klavirom kod ranjene ptice, jer puste kuće iz koje se čuje, jer nema više ni šmitrana, ni šmitranog puteljka. Ima samo zadnji, najmlađi Vučić naš, koji iz prolistalih ratnih pelena zacenut, plav, ko šljiva, u pomoć muzikom doziva. Od nekoliko kratkih pjesama jednom bili, dolazimo do zvona šutnje naše, a to je do srpskog opanka, jer su nas zle maćehe zatočile i u ovom varvarskom vijeku. Taj naš opanak ima svoje sidro koje nam zapravo, koje je izvajano i priraslo kožom za naše tijelo, jer mi smo vijekovima za svoju zemlju vezani i zato su ti opanci sa jarbolima, krstovima zlatnim, po Božur poljima i visokim gorama naša odbrana. Zadnja pjesma u ovom ciklusu je pjesma u Preverovom vrtu i opet se vraćamo Kočiću, jer smo sve do juče u Preverovom vrtu i Kočića hranili smiljem, jer smo mi ljudi, inače pjesnici, budne ikone na svijetu, kako tu kaže. Dišemo, ljubimo svoje suncokrete, jer to su naši najljepši cvjetovi, ali udvajajući glas kroz plameni vrt spašavali smo slovo ćirilice odgađajući smrt. I zadnji stih glasi: sad otrov korova svuda nemilice, vjedi, vuki, az, krade i zemljice. Dakle, prvi počinje stih: az, vuki, plavi vez, prva pjesma, a završava se, što će opet znalci književni prepoznati da je cijela knjiga zaokupljena, uređena, završena, osmišljena, što govore, evo i MS, neke poruke koje dobijam, evo jedna iz Andrižgrada, ako je samo budem tu imala pri ruci, kaže jedna pjesnikinja, zapravo pjesnikinja Dragica Draga Grbić, Višegrad, Sadrine, kaže ovako: svaka ti čast, poezija ti je savršena, kakvi su soneti, majstorski i vrhunsko sve. Ti si vrh u poeziji, svaki ti je stih isklesan kao kamen u Andrižgradu. Ovo mi se posebno dopalo i imala sam želju da to pročitam stvarno, da se zahvalim Dragici Dragoj Grbić koja je već pročitala knjigu i odnijela sa neke primjerke u Institut Andrižgrada. Također se javljaju i moji naši prijatelji i pjesnici i recimo izdvojila bi Nedeljka Zelenovića, ali posebno bi izdvojila doktoricu Zoricu Turjačanin, koja je tako zdušno rekla: ja moram pisati o ovom vezu Stevka, ja moram pisati, valjda će mi zdravlje dozvoliti. Eto, to bi bilo s moje strane, a za sami kraj ja bih pročitala mišljenje i da pomenem gospodu recenzente, da se zahvalim i njima, a prvi recenzent ovdje je Mile Mutić iz Prijedora, književnik i profesor, drugi je Duško Ž. Popović iz našeg Prnjavora, odnosno Vijačana. Ja ću za kraj pročitati ono što on kazao na samom kraju knjige, a prethodno da zahvalim ljudima koji vole i poštuju pisce i vole i poštuju knjige, koji su darovali sredstva, a oni će znati koji su, nisu željeli da ih ovdje pominjem. Ja im se još jednom srdačno zahvaljujem, inače ova knjiga ne je došla do čitalaca. Dakle, Duško Popović završava svoju recenziju. I samo još da iz svog ugla promatranja, svog uporišta, svoje moći i nemoći, kažem i sljedeće. Ova knjiga, Glas Andrižgrada, ovo djelo se ne može klasifikovati. Ne, jer je i poema, i romansa, i oda, i himna, i ep. U jednom zahvatu sve to odjednom ne može se definisati, jer je proisteklo iz života i jer je životno.
Slatka beznađa, nagrađena knjiga Slobodana Boškovića, imala je, da tako kažemo, začudnu sudbinu, 40-godišnju provjeru u Turšiji, Somi vremena. Bošković govori o posebnostima značaja nagrade i interpretira pjesme iz nagrađene knjige.
Kao i sve nagrade, i ova nagrada predstavlja jedan od najboljih načina da poveže pisca, izdavača, kritičare i čitaoca, sadašnjeg normalno i budućeg, u koga se svi mi koji nešto stvaramo i pišemo, uzdamo i nadamo da će bar neki dio našeg dijela, bar pjesma dvije, pronaći tog budućeg čitaoca. Pošto nagrade uglavnom predstavljaju presjek književne scene u određenom vremenskom periodu, tako i ova nagrada predstavlja praktično presjek književne scene Republike Srpske. Za mene je ovo najznačajnija nagrada do sada koju sam dobio, a bilo ih je dosta, posebno u bivšoj Jugoslaviji, gdje su te nagrade imale u ono vrijeme i mnogo veću težinu i ugled i značaj i da kažem i materijalni i svaki drugi. Zbog čega mi je ova nagrada značajna jeste da je dodjeljuju pisci, odnosno žiri sastavljen od eminentnih pisaca i kritičara, i da je nagrada jedna od rijetkih u Republici Srpskoj, a i na širem prostoru srpskog jezika i u regionu, za koju se ne zna unaprijed ko će je dobiti. Da kažem, ovako u duhu današnjem, nije privatizovana ni grupama ni lobijima, a recimo što se ne bi moglo reći čak ni za Dučićevu nagradu. Zašto je ona za mene najznačajnija nagrada? Prije skoro više od 4 decenije ja sam za ovu istu knjigu u rukopisu dobio nagradu, tada jugoslovensku, za knjigu u rukopisu Blažo Šćepanović. I knjigu nisam htio da objavljujem, ostavio sam je da nađe, da kažem, neko vrijeme. Namjerno sam ostavio da leži i da vidim da li će kroz deceniju, 2, 3, 4 decenije, neka od ovih pjesama preživjeti. Ono što svakog pisca proganja, da se pozovem opet na njegov stih, na koga bi drugog, vrijeme je majstorsko rešeto. Zato mi je ova nagrada i najznačajnija i najdraža, jer evo, poslije 4 decenije, neke od ovih pjesama su preživjele, odnosno, kažem, ova knjiga je preživjela, i žiri je prepoznao u njima ovaj doživljaj savremene poezije. Također, još jedan eksperiment sam pokušao da napravim u ovoj knjizi, a to je da napravim, koliko je to normalno bilo u moje moći, vizualizaciju stiha unutrašnju, da čitaocu pored ritma, refleksije i osjećanje zvuka nekako dam i vizualni dizajn slike, koliko je to vizualni dizajn stiha, koliko je to moguće. Naravno, sve je to u biću jezika. I treći eksperiment u ovoj knjizi je, do sada su uglavnom pjesnikinje, i to najpoznatije, pisale u muškom rodu. I čak mogu reći da su njine najbolje pjesme tako i napisane u muškom rodu. Obrnuto, koliko znam, u srpskom jeziku niko nije pisao pjesme u ženskom rodu. I ovo je možda prvi put da i to neko uradi. Lek mi ne treba, ko će mi lek hitro dati kad se ne vidi rana? A boli ispod svakog rebra, osjećam kako zlobno boli u nutrini, ispod grla, sa leve strane, sve do materice. Ljud bol vatrom zasvrdlava do sred srca. I opet boli, rastežu zelene kike u zlatnoj kosi zvuka. Koli me to plakuje na mestu gdje se nećemo sresti? Lek mi ne treba, šta će takav lek meni? Ko će mi vešto meleme priviti na rane kad tebe nema? Gde počinje smirenje? Gde nastaje groznica gde raste stabljika poremećene krvi, gde prestaje da kaplje sok grozničav, je li moj jezik istočni krvi, seme groznice, zaostao karmin na usne, ili su to samo trnjine deo iščekivanja, gde prestaje groznica, gde počinje čekano smirenje, gde, ako ne između nas dvoje. Znak, kad iz pluća pljušti krv, protoči iz svake pore, iz korena zuba užarenog grkljana sa vrha jezika i usne. Kad pluća budu krvava smeša, što se gruša pri dodiru s pregrštem vazduha. Kad sve to bude, to znak je znan, poznate igre u nedogled. To tvoja misao u mojoj utrobi raste, žari se i prska. To znak je sutrašnji, gde zvezde oduvek padaju, gde mesta su samo za bogove.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.